cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. În episodul de astăzi vom vorbi despre teoria personalităților multiple, despre cum poate fi evitată gândirea criminală și ideologia lui alb-negru. Teoria personalităților multiple și acuplările cu extraterestrii. MPD sau Multiple Personality Disorders este una dintre consecințele imediate ale memoriei recuperate despre care am vorbit în episodul precedent. Această teorie sau sindrom duce mai departe instituționalizarea schizofreniei în societatea americană, în sensul că afirmă faptul că în urma unui abuz sexual suferit în copilărie de o persoană anume, se produce o disociere de conștientul presupusei victime pentru a se adăposti în această personalitate alternantă. Astfel, susține teoria personalităților multiple, apare o dedublare sau o multiplicare a personalităților aceleiași persoane, fiecare independentă de cealaltă, dar care trăiesc în înveliciul aceluiași trup. Prin urmare, ca o consecință a șocului abuzului, au apărut aceste noi personalități, adesea necunoscute persoanei în cauză, care poate reveni în viața individului pentru a face anumite acte de care acesta nu este deloc conștient. Cităm din Bear. În America, MPD începe să slujească de alibi în unele dintre cazurile de crimă. Pentru un avocat încercând cu orice preț să-și scape clientul de la o condamnare grea pentru asasinat sau viol, să pledeze în sensul unei maladii grave, să susțină că clientul este atins de o dereglare de personalitate multiplă și, prin urmare, este iresponsabil de actele lui, reprezintă un recurs eficace. În statul Wisconsin, acum câțiva ani, un martor a anunțat, cu cea mai mare seriozitate, că una dintre întruchipările personalității lui multiple fiind un câine, el va depune mărturie în calitate de câine, iar judecătorul a fost de acord. În 1994, în Arizona, James Carlson, acuzat de numeroase violuri, a declarat că, dat fiind faptul că violul privea 8 din cele 11 întruchipări ale personalității lui multiple, care pusese răstăpânire pe trupul și pe mințile lui, era necesar ca 8 dintre ele, direct interesate, să depună mărturie. Judecătorul a fost de acord. Cu cea mai mare seriozitate, avocatul lui l-a chemat pe Carlson și prin intermediul lui, judecătorul a interogat acele personalități diferite ale lui Carlson. Printre aceste personalități figura și o prostituată lesbiană și pentru a o întruchipa, Carlson s-a prezentat la bară cu perucă, pulover roz și tocuri înalte. Citat închis. În ultimele două decenii, cazurile de personalitate multiplă s-au înmulțit destul de mult pe continentul american, zeci de mii sau sute de mii, iar dacă sunt luate în considerare cazurile întâlnirilor cu extratereștri, cifra poate urca la peste un milion. Cauzele apariției sindromului? Înșiși psihoterapeuții ar fi generat această epidemie de boli mentale, afirmă specialiștii, căci ei le-au pus în valoare și întreținut prin sugestie. Să ne amintim de experiențele desfășurate de Stanislav Grof, prezentate într-un capitol anterior. Cităm din Bear. După McHugh, unii psihiatri americani nu ezită să suscite simptome de MPD, manipulându-și pacienții în modul cel mai brutal, provocând răspunsuri pozitive prin întrebări de tipul: ați avut vreodată impresia că o parte din dumneavoastră înșivă comite acte pe care sunteți incapabil să le controlați? Se creează în felul acesta, spune el, ceea ce în jargon psihiatric american se numește personalitate alternantă. Imediat ce bariera realității a fost înlăturată, fantasmele cele mai delirante sunt libere să se manifeste. McHugh povestește că în unele spitale americane de psihiatrie, Practicienii nu ezită să descopere și să inventarieze de la 90 la 100 de personalități alternante în același individ, inclusiv cel puțin una de sex opus și uneori una de animal, câine, pisică sau vacă. Pe măsură ce medicii se extaziază pe tema apariției progresive a acestor personalități multiple, devine din ce în ce mai dificil pentru bolnav să le oprească, ori știm cu toții că este vorba încă de la început de o enormă glumă. Citat închis. Sindromul s-a răspândit după oficializarea MPD-ului ca boală mentală prin introducerea lui în manualul de diagnostic și statistică a bolilor mentale, adevărată biblie a medicinii psihiatrice americane. Pentru doctor este foarte rentabilă boala, căci necesită spitalizare și o anumită terapie ce costă în unele clinici până la $1,500 pe zi, în condițiile în care tratamentul poate dura până la câteva luni. De ce acceptă pacienții diagnosticul? Cităm din Baer, care citează revista medicală Insight. Există, desigur, posibilitatea de a-i pune în spate unui imaginar altul consecințele propriilor tale acte. Dar mai există și explicația că un bolnav, fragil și sub hipnoză, trăiește satisfacția de a-i face plăcere psihiatrului său, iar psihiatrul își face lui însuși o plăcere explorând astfel imaginarul pacientului. În fine, există pentru unii plăcerea de a fi punctul de atracție al mai multor milioane de telespectatori, de a fi poate solicitat pentru un reality show televizat. Citat închis. Strâns legat de sindromul personalităților multiple, se află experiențele întâlnirilor cu extraterestrii. Un mare număr de bărbați și femei relatează în cazul psihoterapiilor că au fost răpiți și abuzați sexual de către extraterestrii. În principal, personalitatea alternantă a individului este aceea care a făcut experiența. În povestirile lor, victimele arată cum au fost răpite, cum li s-au prelevat ovulele și spermatozoizii pentru a fi creată o colonie de sclavi umani proveniți de pe Terra, fabricați fie prin acuplări forțate, fie artificial. Adesea ei declară că au suferit implanturi în corp și în creier, dar acestea nu au putut fi determinate la analize. Care ar trebui să fie reacția noastră la constatarea acestui fenomen? Să-i considerăm nebuni pe toți. Dar e vorba de sute de mii de oameni, după sondajul desfășurat de Institutul Roper în 1991, chiar de câteva milioane. Adică extraterestrii, nici mai mult, nici mai puțin, invadează treptat planeta Pământ. Doctorul John E. Mack, fost laureat Pulitzer, profesor și înainte director al Departamentului de Psihiatrie la prestigioasa Harvard Medical School, îi consideră sănătoși, subscriind și el la teoria că povestirile sunt bazate pe fapte reale. Și totuși, ce se întâmplă? Ca și în cazul memoriei recuperate, s-au scris enorm de multe cărți, au fost făcute filme și s-au prezentat în reportaje TV întâlniri de gradul 3 cu extraterestrii. O mare parte a mass-mediei a susținut în ultimii 10 de ani fascinanta mitologie a vizitatorilor veniți din alte lumi. Avem deja câteva generații de copii care s-au maturizat, familiarizați cu ideea că extraterestrii sunt o realitate. Insinuantele sugestii de tipul "poate că și totuși este adevărat, nu s-ar vorbi atâta dacă nu s-ar fi întâmplat" au ajuns să creeze platoul unei pseudocredințe în existența extraterestrilor. În acest punct intervine sindromul personalităților multiple, care ori este unul clar schizofrenic. În America trăiesc, după statisticile oficiale, 2,5 milioane bolnavi de schizofrenie, ori este produs pe fondul unei boli psihice sau nervoase oarecare, în contextul unei psihoterapii de recuperare a memoriei. Ar trebui poate studiat mai bine rolul pe care îl au transele hipnotice și sugestiile psihoterapeuților în apariția sciziunilor psihice. Oare tot ceea ce spune bolnavul în stare de hipnoză poate fi considerat realitate? Nu există oare posibilitatea ca însăși hipnoza să declanșeze ruptura psihică și nașterea personalității multiple, încât după ieșirea din transă individul să nu mai știe cine este de fapt? Este oare întâmplător că una dintre cărțile celebre din domeniul întâlnirilor cu extraterestrii cuprinde mărturii ale supraviețuitorilor unor răpiri, pentru obținerea cărora autorul cărții, David Jacobs, și-a pus interlocutorii în stare de hipnoză pentru a le învinge amnezia? Însuși psihiatrul John Mack, Cel mai celebru purtător de cuvânt al victimelor extraterestrilor a fost un aderent entuziast al Fundației New Ageiste Est, a lui Werner Erhard și discipol al celebrului psihiatru Stanislas Grof, care a sondat inconștientul a mii de persoane prin folosirea LSD-ului și prin metoda hipnozei. Într-o altă ordine de idei, sindromul personalităților multiple, privit prin prisma experienței ascetice a bisericii creștine, seamănă foarte bine cu cazurile de demonizare în care, prin gura posedaților, vorbesc demonii, prezentându-se sub diferite înfățișări. Lipsiți de sisteme de valori, cu un psihic labil, format în interacție cu cultura imaginistică audio-video, omul american sau îndeopște occidentalul poate suferi acea ruptură a conștiinței care favorizează invadarea minții de fantasmele inconștientului. Iar prin fantasme, după cum afirmă magicienii, se impun asupra minții forțele demonice. Din acest moment, omul cu greu mai face diferența între real și imaginar, instalându-se cu adevărat așa zisul sindrom al personalităților multiple, adică indivizii, în loc să reprime invazia fantasmelor, vor accepta să le cultive ca pe o modalitate consacrată deja de a se elibera de o realitate care în peisajul cotidian al lumii moderne le apare tot mai confuză și oprimantă. Psihoterapeuții vor ajuta procesul ori prin sugestie, ori prin transele hipnotice care chiar acest lucru îl operează, distrug bariera dintre conștient și inconștient. Odată, de două ori, până când acest zid protector se va prăbuși, individul ajungând ca și în stare de veghe să confunde fantasmele cu propria sa realitate diurnă. Inevitabil, sindromele memoriei recuperate și personalităților multiple conduc la o abordare religioasă a fenomenului, iar aceasta o recunoaște și psihiatrul John Mack, deși nu este capabil să meargă până la capăt în concluziile sale. Iată ce declară acest profesor, una din somitățile psihiatriei americane astăzi, cităm din Baer. Ceea ce fenomenul răpirilor mi-a demonstrat, aș spune aproape inevitabil, este faptul că noi facem parte dintr-unul sau mai multe universuri inteligente de care suntem desprinși. Poveștile despre răpiri de către extraterestri nu sunt în esență diferite de cele pe care le păstrează istoria umană de la începuturile ei și care evocă zei, spirite, îngeri, zmei, demoni, vampiri, monștri submarini. În numărul din martie-aprilie 1994 din Psychology Today, Mack explică transformarea extraterestrilor în animale prin analogii șamanice, adăugând că mărturiile acestor răpiți ar fi putut să se petreacă într-o altă realitate, rămânând la fel de autentice. Citat închis. Ceea ce nu știe sau omite profesorul Mack este că toate experiențele șamanice au un caracter demonic. Tehnica șamanică în sine, după cum am arătat anterior, presupune comunicarea cu demonii în urma posedării de către aceștia. De asemenea, în susținerea ultimelor sale afirmații, vin și descrierile experiențelor pe care le aveau magicienii, vrăjitoarele și demonizații în secolele trecute. Diferența este aceea că atunci li se spunea spirite sau demoni, iar acum extraterestri. În cartea Științe oculte și dezechilibre mentale, Dr. Encausse prezintă câteva zeci de cazuri consemnate de psihiatrii de la sfârșitul secolului trecut și începutul secolului nostru. Este vorba despre persoane care, în urma practicării spiritismului, au suferit o gravă afecțiune mentală însoțită de manifestări demonice. Este semnificativ de observat că bolnavii ce pretindeau că sunt chinuiți de către demoni, simptomatologic ar fi putut fi perfect încadrați sindromului personalităților multiple. Mai mult, poveștile lor privind suferințele îndurate din partea demonilor sunt asemănătoare până la identitate cu cele relatate de subiecții întâlnirilor cu extraterestri. Totodată, în literatura ocultă a evului mediu, în mod curent, vrăjitoarele descriau experiențe sexuale avute cu spiritele care le posedau. Iarăși, acuplările acestora cu demonii sunt asemănătoare cu cele povestite astăzi de victimele extraterestrilor. Să fie oare demonii extraterestri sau extraterestri sunt cu adevărat una dintre modalitățile în care demonii se arată astăzi omului modern? Răspunsul va fi greu de găsit și de acceptat, fiind legat nu atât de fapte, care sunt destul de evidente, cât de credința noastră. Oricum ar fi, dacă sunt corelate datele prezentate în acest capitol cu concluziile la care am ajuns în volumul Revrăjirea Lumii, un lucru devine incontestabil. Vizionarea TV, halucinanta lume a televizualului, sunt strâns legate de deviațiile psihice ale omului mediatic. Televiziunea, mass media îndeopște, sunt pârghiile prin care se poate realiza transformarea de conștiință, dezorganizarea personalității și a psihicului uman. Că între manifestarea personalităților multiple, întâlnirile de gradul întâi și mitologia cultivată prin intermediul micului ecran este o legătură directă, nu mai există îndoială. Cităm din Ber. Paradoxal, ceea ce reiese din cartea lui Mac, fascinantă fără voia lui, nu este decât încă o dată dovada unui anumit conformism american. Toate depozițiile răpiților concordă. Extraterestrii au aproape toți faciesul și talia micului homuncul din filmul lui Spielberg E.T., iar acest lucru este și mai izbitor în cartea ilustrată de desenatorul Bud Hopkins. Interiorul decorurilor hollywoodiene din sutele de filme de televiziune soaps despre OZN-uri și despre călătorii intergalactice. În loc să vadă în ele dovada repercursiunilor asupra unor pacienți fragili, Mac și alții nu găsesc decât o dovadă suplimentară a autenticității povestirilor acestor răpiți. Și tocmai acest lucru este înspăimântător. Nihilismul, ideologia ideală procesului de reeducare. Afirmam anterior că nu prin orice ideologie poate fi atins obiectivul reeducării. Desigur, oricare alterare a adevărului, orice imagine mistificată a realității, imprimată în gândirea și în viața omului, alterează, strâmbă întrucâtva puterile sufletești și rațiunile după care se călăuzește mintea și sufletul acestuia. Însă, în condiții obișnuite, persoana umană mai poate găsi câteva repere ale adevărului, fie în natura care îl înconjoară, fie în evidența faptelor sau a firii lucrurilor, suficient cât aș mai păstra în parte luciditatea. Reeducarea însă este produsul unei serioase traume psihice, a unor dislocări mult mai profunde, produse în miezul ființei umane, desfigurarea chipului, secătuirea puterilor sufletești și anularea persoanei. Orwell face una din cele mai bune radiografii ale ideologiei ideale spălării creierului. Trei sunt termenii, parametrii sistemului care poate destructura suficient de mult gândirea și temeiurile fundamentale ale minții umane, încât aceasta să poată primi noua formă, noua învățătură a partidului. Acești termeni, exprimați în limbajul simplificat al universului orwellian, sunt crimă stop, ce are în vedere evitarea crimă gânditului, alb-negrul și dublu gândirea. Astăzi vom vorbi despre crimă gândit și alb-negru și vom lăsa pentru episodul următor dublu gândirea. Cum poate fi evitată gândirea criminală? Cităm din Orwell. Atitudinile sceptice și rebele, privind puterea conducătoare, sunt ucise în fașă de propria disciplină interioară a reeducatului, formată încă din copilărie. În această disciplină, prima și cea mai simplă normă, care poate fi insuflată și copiilor mici, se numește în nou vorbă crimă stop. Acest termen definește facultatea de a te opri brusc, parcă din instinct, în pragul oricărui gând primejdios. Tot aici intră și capacitatea de a nu înțelege analogiile, a nu surprinde erorile logice, de a nu înțelege nici cele mai simple argumente, dacă acestea contravin socengului, doctrinei partidului, și de a simți plictiseală și repulsie în fața oricărui proces de gândire care ar putea eventual conduce într-o direcție considerată eretică. Altfel spus, crimă stop înseamnă prostie protectoare. Dar prostia nu ajunge. Dimpotrivă, ortodoxia, în sensul deplin al cuvântului, cere un control total asupra propriilor procese de gândire. Citat închis. Este absurd, ar putea obiecta cineva. Așa ceva nu se va mai putea petrece în condițiile societății democratice și liberale. Și totuși, realitatea dovedește contrariul. Tehnicile de manipulare a mentalităților și a conștiinței umane s-au dezvoltat extrem de mult în ultimele 5 decenii, iar tehnologiile sunt infinit mai puternice. Existența mediatică a omului modern, sau mai mult, globalizarea conștiinței, sunt premisele principale prin care va fi virusată și viciată mintea oamenilor. Din punct de vedere ideologic, unul din principalii exponenți ai totalitarismului vremurilor noastre nu este altul decât opinia publică. Ea se instituie ca un adevărat Dumnezeu al societății moderne. Prin televiziune și ziare, oameni de pe tot cuprinsul globului sunt conectați din primii ani de viață la acest for de gândire și conștiință, încât resimt dureros exprimarea unor opinii contrare opiniei publice. Relația nu este numai una exterioară, o simplă subordonare la opinia devenită publică și care se erijează a fi consensul general al societății privind adevărul și realitatea. Este vorba, înainte de toate, de o legătură interioară, opinia publică fiind pentru omul modern articulată profund la modul lui de a percepe realitatea. Dar pentru a înțelege cum opinia publică se poate institui în jandarmul conștiinței noastre, trebuie să ne oprim puțin asupra câtorva din considerațiile, poate, ale celui mai mare cercetător al opiniei publice din toate timpurile, pontiful presei americane, Walter Lippmann. În lectura profesorului Paul Dobrescu și a doctorului docent Alina Bârgăoanu, Lippmann se întreabă, cităm: ce cunoaștem noi din faptele ce le relatăm? Care este diferența dintre faptul propriu-zis și imaginea noastră despre acel fapt? În acest context sunt formate o serie de concepte cheie: imaginile din mintea noastră, mediul de ficțiuni, stereotipurile și paternurile stereotipurilor, codurile și activitatea de codificare a diverselor evenimente și experiențe. Oamenii iau drept fapte nu ceea ce sunt ele în realitate, ci ceea ce percep ei că sunt acele fapte. Autorul operează o distinție între environment, realitatea propriu-zisă, și pseudo-environment, sau imaginile din mintea noastră, reflectarea acestei realități, o adevărată inserție între om și mediul său fizic de existență. Această reprezentare poate fi adevărată, falsă sau o combinație între cele două. Există un temei suplimentar ca omul să creadă mai mult în imaginile din mintea lui decât în realitatea propriu-zisă. Ființa umană consideră aceste imagini ca fiind ale sale, manifestă un atașament afectiv și psihologic față de ele. Lippmann vorbește de existența unor adevărate tipare, a unor cenzori, care filtrează informația înainte de a fi analizată, evaluată și prezidează procesul de modelare a atitudinii noastre. Este vorba de stereotipuri și structurile de stereotipuri din mintea noastră. Stereotipul este ca un majordom la un bal mascat care judecă dacă invitații au venit bine îmbrăcați. Citat închis. Prin urmare, Lippmann scoate în evidență faptul că mintea umană acumulează sau își dezvoltă anumite structuri cognitive, niște criterii de judecată sau niște referenți pe baza cărora își formează reprezentările despre realitate, imaginea lumii, în funcție de care își construiește judecățile. Cum se formează aceste stereotipuri care ne cenzurează modul în care noi vedem lumea? Cităm din Dobrescu și Bârgăoanu: selectăm ceea ce cultura noastră a definit pentru noi și tindem să credem ceea ce cultura noastră, într-o formă stereotipă, a ales pentru noi. Citat închis. Deci, după Lippmann, cultura noastră ar avea rolul principal în modelarea cadrelor de percepție și judecată a lumii. Dar cel mai grav lucru este acela că pentru omul contemporan această cultură este aceea configurată în câmpul mediatic, mai cu seamă sub presiunea așa zisei opinii publice. Însă ce este opinia publică, observă Lippmann, dacă nu însăși ideologia promovată mediatic? Practic, în zilele noastre, scrie Lippmann, presa se substituie opiniei publice, acționând asupra fiecărui om timp de 30 de minute în fiecare zi. Aceasta se întâmpla în 1992, astăzi este vorba de câteva ore. Presa câștigă teren strategic și creează o forță mistică numită opinia publică. Citat închis. Prin urmare, această voce a poporului sau cea care a devenit vocea lui Dumnezeu pentru omul modern, opinia publică, este aceea care impune în societatea noastră modul de formare a punctului de vedere. Ea devine subiectul principal al edificării lumii interioare a oamenilor, pe baza căreia ne construim judecățile de valoare. Televiziunea prezidează acest proces, deoarece imaginile sale nu au numai un caracter informațional, ci sunt simboluri și mituri, forțe emoționale și pasionale care cosmetizează interiorul persoanei umane, ne definește eul sau, mai corect, celălalt eu, cel mediatic, care se impune și îl obligă pe individ la a gândi și acționa conform unei voințe străine și poate contrar propriilor interese. Acesta este prescriptorul care ne spune cum trebuie să judecăm lucrurile, cenzorul care ne filtrează informațiile, redându-ne lumea prin propria prismă. Așadar, Big Brother, în societatea informatizată, cel care este omnipotent și omniprezent, de teama căruia reeducatul trebuie să se ferească spre a nu cădea în gândirea criminală de a vedea lucrurile altfel decât cere stăpânirea, este celălalt eu al individului, cel zămislit în matrixul, în pântecul conștiinței globale și nutrit cu laptele opiniei publice. Aceasta doar trebuie să sugereze ceva, iar propriile progenituri, încetățenite cu timpul în adâncul minții noastre, insurgenții reeducării sau arhitecții unui straniu alter ego, se vor conforma imediat noii viziuni asupra lumii. Exemple de stereotipuri pe care mass media le-a sădit adânc în sufletul omului mediatic sunt demonizarea absolută a unor termeni ca fundamentalist, extremist și bigotism, sau canonizarea unora ca democrație, drepturile omului, liberalism, toleranță și minoritate. Este suficient să fie pusă una din etichetele negative asupra unei atitudini pentru ca aceea să fie repudiată de mulțime, fără a se sta prea mult pe gânduri, și este destul să-i fie atribuită o astfel de atitudine unei persoane pentru ca aceea să se simtă ca și condamnată la moarte pentru societate și să fie ocolită ca și cum ar fi ciumată, până când se va îndrepta dovedind, după cum spunea Orwell, că s-a lepădat de erezia de a avea o altă opinie decât puterea. Deși fascismul este văzut ca tot ce poate fi mai rău pe lume, nu același lucru s-a petrecut în cultura occidentală cu noțiunea de comunism, deși cu mult mai multe victime a făcut comunismul, cu mult mai mari atrocități și pe o perioadă de timp de circa 12 ori mai mare, 70 de ani față de 5 ani cât a durat al doilea război mondial. De aici rezultă că, discreționar, mediile de manipulare în masă dețin puterea de a defini binele și răul, de a trasa granițele în care se poate mișca gândirea și actele noastre. În numele opiniei publice, manipulând statisticile, mistificând realitățile, configurând noi mituri pe baza interpretării false a unor fapte, prin dramatizarea filmografică a propriilor ideologii sau cu ajutorul bombardamentului știrilor profesional concepute, mass media, manipulând realitatea, manipulează conștiința umană. În felul acesta a fost promovat avortul și demonizată atitudinea de a te opune drepturilor mamei de a-și ucide pruncul în pântece. În felul acesta s-a reușit transformarea homosexualității din deviație comportamentală și boală psihică, cum era socotită în America până la începutul anilor 70, în orientare sexuală, iar a homosexualilor din grupare de perverși în minoritate. Prin aceste mecanisme s-a instituit în societatea americană autocenzura, care s-a dovedit a da roade mai bune decât cenzura practicată în comunism. La reflexul de control al gândirii, crima stop, contribuie vizionarea TV atât ca mijloc de inhibiție a gândirii logice și analitice, a gândirii cauzale, cât și prin confuzia valorică și apatia ce apar ca urmare a stresului supraîncărcării informaționale, deprivării senzoriale și confuziei valorice. În felul acesta, telespectatorul va accepta aproape orice, nici măcar punându-și problema opoziției față de punctul de vedere oficial. Ideologia lui alb-negru. Cităm din Orwell. Dar, de vreme ce în realitate fratele cel mare nu este omnipotent, iar partidul nu este infailibil, rezultă necesitatea ca faptele să fie tratate în orice situație ca o flexibilitate pentru care cuvântul cheie este alb-negru. Asemenea, atâtor alte cuvinte din nou vorbă și acesta are două sensuri reciproc opuse. Când se aplică unui oponent, înseamnă obiceiul de a pretinde cu nerușinare că albul e negru, contrazicând bunul simț. La un membru al partidului înseamnă acea voință loială de a afirma că albul e negru dacă disciplina de partid o cere. Dar nu numai atât, mai înseamnă și capacitatea de a crede că albul e negru și încă și mai mult de a ști că albul este negru, uitând că ai fi putut vreodată să crezi sau să știi altceva în legătură cu albul și cu negrul. Acest lucru necesită o neîncetată modificare a trecutului pe care o face posibilă numai acel sistem de gândire supraordonat tuturor celorlalte și cunoscut drept dublu gândit. Citat închis. Paradoxal, dar adevărat. Cu cât este mai absurd, cu atât ne apropiem mai mult de nucleul procesului de spălare a creierului. Aceasta fiindcă pentru a-l aduce pe om la o manifestare irațională, potrivnică firii sale, distructivă pentru mintea și sufletul său, trebuie puse în mișcare niște forțe iraționale. În cadrul ideologic, definit admirabil de Orwell, minciuna nu mai e minciună, căci ea devine cealaltă față a adevărului, care iarăși și nu întâmplător este absurd, nu mai este adevăr, ci o posibilă minciună. Cine ne mai poate da criteriul judecății valorii de adevăr, care de altfel nici nu mai este judecată rațional, dacă nu partidul, cel care dirigează procesul spălării creierului, cunoscut mai nou și sub numele de transformare de conștiință? Faptul că albul este văzut ca negru și negrul alb creează șocul gnoseologic despre care vorbeam în capitolul anterior. Mintea omului nu suportă această absurditate, această confuzie, fără a suferi un grav traumatism la nivelul mecanismelor sale fundamentale de intuire a ierarhiei valorilor și raportare la ele. Dacă nu mai există alb și negru, bine și rău, sus și jos, atunci orice e posibil, însă și lumea și sensul ei putând fi pus la îndoială. Unii se vor conforma probabil acestei logici absurde, nu fără a se desfigura mental, reeducându-se, dar alții, precum în școlile chinezești de reeducare, vor înnebuni sau se vor sinucide. Ideologia lui alb-negru nu este decât una dintre cele mai plastice reprezentări a esenței gândirii nihiliste. Negarea absolută a tuturor evidențelor, a binelui și a adevărului, a ceea ce este logic și de bun simț, a tot ce este ierarhie valorică. A afirma că albul poate fi la fel de adevărat considerat și negru este propriu în cea mai mare măsură relativismului nihilist. Dar relativismul este ideologia cel mai puternic promovată în lumea occidentală. Totul depinde de unghiul în care vezi lucrurile, ni se spune direct sau ni se sugerează prin diverse scenarii mediatice. Cu alte cuvinte, există un unghi din care albul poate fi văzut ca fiind negru. Desigur, dar aceasta nu poate fi decât unghiul orbului, orbire la care ajung toți cei spălați pe creier. Mai devreme prezentam dualismul maniheist al gândirii ideologizate infuzate de media în Occident. Dacă vom analiza puțin modul în care este împărțit binele și răul, vom vedea că răul este asociat ideii de afirmare a unui adevăr absolut, mărturisirii credinței nestrămutate în el, comportament înfierat ca fundamentalism, afirmării unui sistem de valori bine definit, a unei morale întemeiate pe revelația creștină, atitudine stigmatizată sub numele de bigotism. La celălalt pol, binele este asociat ideii de relativism valoric, lăudat ca liberalism și toleranță și afirmării imorale a dreptului la perversiune, minoritate sexuală. Cultura occidentală este împinsă mediatic pe panta nihilismului, care după Heidegger este mișcarea fundamentală a istoriei Occidentului. America este locul unde s-a experimentat din plin spălarea creierului prin relativizarea valorilor. Cităm din cartea lui Bloom, Criza spiritului american. Există acum un nou limbaj despre bine și rău. Noul limbaj este acela al relativismului valorii și constituie o schimbare în perspectiva noastră asupra lucrurilor morale și politice, la fel de mare ca aceea care s-a petrecut atunci când creștinismul a înlocuit păgânismul grec și roman. În politică, în divertisment, în religie, pretutindeni găsim limbajul conectat la revoluția valorii promovată de Nietzsche. Citat închis. Ce altceva decât filozofia alb-negrului ni se propune atunci când se afirmă că bărbatul, bărbat prin întreaga sa fire, până la ultimul cromozom, poate fi numit și cunoscut ca femeie, iar femeia, care de asemenea prin fire este diferită atât trupește, psihologic, hormonal și genetic de firea bărbătească, poate în unele cazuri să fie numită bărbat, iar relația homosexuală să fie numită alternativă de viață sexuală, etc. Dar, deși în mod evident faptul este cu totul absurd, ca urmare a unei propagande mediatice desfășurate pe parcursul a numai 30 de ani, mulți oameni din lumea întreagă au ajuns să creadă și să militeze pentru noile adevăruri. Nu numai în chestiunea homosexualilor au ajuns americanii sau omul occidental să conteste evidența lucrurilor, făcând confuzie între bine și rău, între adevăr și minciună. Aproape în tot ce înseamnă corect politic poate fi identificată o inversare a sensurilor, o schimonosire a rațiunilor. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.